subax wanaagsan dhigaystayaal, halkan waa raadiyo dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo talisyada ciidanka xoogga dalka iyo kan Africom kala hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Guddiga maamulka Puntland waa guddiga doorashada maamulka Puntland oo shaaciyay xilliga ay dhacayso doorashada madaxtinimo iyo tan galayaasha maamulkaas. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ciidamo kala dhex dhigtay maleeshiya beeladyo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay gobolka Shabeellaha Dhexe. Xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo diyaarada nooca helikopterka ah ku wareejiyey ciidanka Burundi ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ka sameeyey deegaano hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool. Markiiba horeysay oo magaalada Kampala laga xusay aasaaska Hiiraan Isteeda. Wararka dabadeedna waxaa ka mid ah: Mareykanka oo ka digay heshiis kasta oo xabada joojin ah oo Israa'iil ay la galaan ururka Hamas.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale ismaqal wanaagsan. Waa subaxnimo talaada, taariikhdu waxay ku beegan tahay 24ka Oktoobar sanada 2023. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax. Haatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay talisyada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa howlgalka Africom ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho kulan kula qaatay siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Shane Dixon iyo sidoo kale Cornel David Haskell oo ah taliyaha howlgalka Africom ee Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa muujisay taageerada ku aadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo madaxweynaha iyo ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ku amaanay sida ay kaga go'an tahay dagaalka Al-Shabaab, iyadoo sidoo kalena bogaadiyay istaraatiijiyadaha iyo sidoo kale hor usocodka ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulanka uu kala qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa soo bandhigay go'aamo mideysan oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale doorka looga baahan yahay in Africom ay ka qaataan dagaalka. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa adkii taageerada farsamo iyo midda military ee saaxiibada caalamiga ah ay ka qaadanayaan dagaalka, waxa uuna tilmaamay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay mudan yihiin taageero ciidan, taasi oo mug weyn leh maadaama sida uu sheegay haatan Al-Shabaab ay ka awoodo roonaadeen. Dhanka kalena, haddii aynu eegno guddiga doorashooyinka Puntland, ayaa waxa ay soo saareen xilliga ay dhacayso doorashada maamulkaasi Puntland. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa si rasmi ah u shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimo ee Puntland ee sanadka 2024. War saxaafadeed ka soo baxay guddiga ayaa lagu cadeeyay in doorashada madaxweynaha ama doorashada madaxtooyada iyo tan baarlamaanka Puntland loo astiiyay inay qabsoonto 25-ka bisha Febraayo 2024. Guddiga doorashada ayaa sheegay in dib loo furay diiwaangelinta codbixiyaasha isla markaana la bilaabi doono bisha December ee sanadkan si dhammaanaya. Jadwalka uu soo saaray guddiga ayaa muujinaya in kordhin lagu sameeyay muddada xilaadka dowladda ee ku eegay 8 Janaayo sanadka 2023. Jadwalka ayaa sidoo kale imaanaya xilli khilaaf xoogan oo ka dhex aloosan yahay xukuumadda Deni iyo sidoo kale mucaaradka oo ay ku muransan yihiin nooca doorasho ee la qabanayo. Madaxweynaha maamulka Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhowaan sheegay in doorashada dhacaysa 2024 lagu qaban doono nidaamka qof iyo cod, waxaase go-aankaasi ku hor yimid mucaaradka oo raba in lagu galo sidii hore amase doorashadii horey u dhacdo kale ay ka dhacdo Puntland. Waxaana sidoo kale islamarkiiba go-aanka ay soo saareen guddigan si weyn kaga hor yimid oo ka soo horjeestay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka, kuwaasi oo sheegay in aysan waa inaan lagala tashan. Waxaana ka mid ah xisbiyada ka hor yimid oo sheegay inaan lagala tashan xisbiga Sincad iyo sidoo kale xisbiga kale ee ka dhanka kalena. Haddii aynu eegno dowladda federaalka ee Soomaaliya, waa warkaasi dib ayaynu ugu soo laaban doonaaye. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ciidamo ay kala dhex dhigtay maleeshiya beeleedyo ku dagaalamay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa ka dhacay dagaalo khasaare badan dhaliyay oo dhex marayay maleeshiya beeleedyo gobolkaasi wada dega. Waxaana sidoo kale jiray qasaare xoogin isgaarsiiyeen kadib markii ay dagaalo culus dhex mareen labada dhinac. Dowladda Soomaaliya ayaa haatan ciidamo kale dhex dhigtay, waxaana jiray sidoo kale siyaasiyiin iyo dadka amase mas-uuliyiin dalka horey xilalka ka soo qabtay ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo ku baaqayay in dagaalkaasi la joojiyo, sidoo kalena dowladdu ay doorkeeda qaadato. Ugu dambeyntii, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo kala dhex dhigtay maleeshiya beeleedyadaasi ku dagaalamaya maalmihii lasoo dhaafay deegaano dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waxaan hadda idinla wadaagay in ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle iyo booliska dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka daraawiishta booliisku ay ku baxeen goobta booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle, taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle goobta ku sugan oo ku kala dhex jira xaaladdaas. Mustawaha ciidanka booliiska waajibka ka saaran waa in markaas la kala dhex galo oo la joojiyo dirirtaas, laakiin dib u heshiisiinta iyo baarista iyo root cause-ka ama sababta waxaanay ku yimaadeen waa sababa cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimada diinka iyo dadka kale u dhexeeya. Marka taasina waa socotaa, meel fiican ayay maraysaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in 2023 uusan dalkeenna dib dambe uga dhicin dagaal sokeeye iyo ahli iyo dad walaalo ah oo isku dila sabab aan micno badan ku fadhin. Hadda idinla wadaagay in ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle iyo booliska dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka daraawiishta booliisku ay ku baxeen goobta booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle, taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle goobta ku sugan oo ku kala dhex jira xaaladdaas. Mustawaha ciidanka booliiska waajibka ka saaran waa in markaas la kala dhex galo oo la joojiyo dirirtaas, laakiin dib u heshiisiinta iyo baarista iyo root cause-ka ama sababta waxaanay ku yimaadeen waa sababa cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimada diinka iyo dadka kale u dhexeeya. Marka taasina waa socotaa, meel fiican ayay maraysaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in 2023 uusan dalkeenna dib dambe uga dhicin dagaal sokeeye iyo ahli iyo dad walaalo ah oo isku dila sabab aan micno badan ku fadhin.
Dhanka kalena, haddii aynu eegno ciidamada Burundi ee Soomaaliya ku sugan ayaa la siiyey diyaarado helikobtara ah si ay qayb ka qaataan dagaalka dhanka Al-Shabaab. Xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOS ayaa ciidamada Burundi ee ku sugan Soomaaliya waxa uu ku wareejiyey 3 diyaaradood helikobtar ah si ay u caawiyaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. Qoraal rasmi ah oo hay-adda UNSOS ay soo dhigtay bartiida Twitter-ka ayaa waxay ku muujisay muhiimadda ay diyaaradahan u leeyihiin xoojinta howlgalka ADMIS ee Soomaaliya. Diyaaradahan oo ah kuwa qumaatiga u kaca oo nuucoodu yahay MI-8 iyo sidoo kale Bell 413 ayaa islamarkaasna waxay noqonayaan kuwii amase waxay yihiin kuwa haatan qaramada midoobay ee u ogolaatay in ay qayb ka noqdaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxaana muhiimada gaar ah ay u leeyihiin sida qaramada midoobay ay sheegtay, kor u qaadida dagaalka uu la jiro al-shabaab unsoos waxa ay sheegtay in ay ka go'an tahay bixinta taageerada saadka ee muhiimka ah iyo waliba fududeynta admis iyadoo ka wada shaqeynaysa amase si dhow ula shaqeynaysa mid walba oo ku aadan ammaanka Soomaaliya waa sida admis iyo waliba ciidanka xoogga taageerayaasha waxa ay amase taageeradani waxay ujeedadeedu ay tahay in admis ay ka caawiso in ay si hufan u gudato waajibaadkeeda Soomaaliya waxaana ku soo beegmatay kadib markii midowga Afrika uu aqbalay in 9 maalmood la hakiyo bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee admis dhanka kalena hadii aynu eegno dhigistayaal markii ugu horeysay waxaa magaalada Kampala laga xusay aasaaska Hiiraan State wariyeena Kampala Maxamed Cabdiraxmaan Maalin ayaa warkan soo diray
amiga si kala u fikra aniga waxa yaraa gurmo city ah waxa yaraa kooxii la kala yinaa stay si walaal gaanka la yeeso kooxinya
ay yaa shaqo hadda
ma jiraa shaqo hadda ma jiraa
munaasabad ballaaran oo ahayd nin loogu dhalaal dhigay 2 sano guriga ka soo wareegtay markii la taasay maamulka Hiiraan State ee fadhigiisu yahay Baladweyne ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Kampala xafladan waa ka soo qayb galeen dadyo kala duwan oo isugu jiray siyaasiyiin madax ka socota jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Uganda wax garad dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo madasha lagu xusuumay qaar ka mid ah dadkii goobta ka hadlay ayaa dhankooda waxay soo dhaweeyeen xuska 2 sano guriga ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulka Hiiraan State taasi oo ay ku saleeyeen in maamulka Hiiraan uu noqday maamul hana qaaday iminkana la jaanqaadi kara maamulada kale
waa farxad gooni ay u tahay inaan joogo xalfadii aan markii hore aan maaragtay qaban qaabiyay ee caawo suuragal aan ka dhigay inay halkan ka dhacdo ee runaanti waxaan ahay qofkii xalfadan isku xilqaamay ee ma garanaysa ay dadka u tiray suuragalii caawo inay xalfadu halkan ka dhacdo
waynu ka duwanahay halganka ay galeen dadku gala halganka anagu aan galnay rag baa inooga dhintay waqti baa inaga galay adaw ku soo duulay dalka Soomaaliyana waxaynu horsaad u noqonay inaynu ka xurayno dalka Soomaaliya waxaynu jecelnahay haddaynu nahay dhalinta reer Hiiraan ama dadka ku nool Hiiraan State dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka iyo xukuumadiisaba inay gartaan in maamul goboleedka Hiiraan State oo san la mid ahayn maamul goboleedyada gala
waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo soo dhaweynaya Hiiraan State waxa isleeyaa ma cabsanno mana cararno anaya reer Hiiraan waxaanu ka sibanahay heelgay halganka weeraanaan dhimashada ka baqin insha allah waxaan rajaynayaa inaan halkantaan kaga dhawaysaan hadafkiina iyo hamigiina intaasna guul bay noo tahay magacdeena noo tahay waxaan isleeyahay tiin haddaba waan salaamayaa wiilasha geesiyada ah ee xawaale iyo gabdhaha quruxda ku hanan ee xawaale aad iyo aad dhawaysan tiin aad iyo aad dhawaysan tiin
dhammaan reer Hiiraan State oo aan anigaba ka soo jeedo waxaan rabaa inaan dhaa Hiiraan State ha jirto ha joogto waxaan rajaynayaa insha allah dhowr sano waxaan soo heen state sanadkan sanadka ku xiga waxaan rajaynayaa insha Allah inaan sidaan isii ka weyn aan ugu dabaal degno jiritaanka Hiiraan State. Hiiraan State maxaa raadeen? Ha noolaato Hiiraan State. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan noqono maamul goboleedyada midka u hormuudka ah. Insha Allah halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga. Hiiraan State had jirta hana joogto.
Iska Hiiraan State kuma imaanin qof iyo dad ay wax ku maaday dhammaan dadka ka soo jeeda gobolkaas oo inta fadhiistay ka wada hadlay Hiiraan State waxaa laga yaabaa in dadku isdhaahaan waa hal gobol ma aha Hiiraan State magaalada Baladweyne waxay caasimadu tahay magaalada madaxa tahay gobolka Hiiraan halka magaalada Buuleburte ama degmada Buuleburte ay magaalada madaxa tahay gobolka Shabeellada Sare
State ha jirto ha joogto Hiiraan State maxaa leenahay hayran istan maxaa leenahay guri gobolnimo guri gobolnimo anoo reer koonfur galbeed aha maba siin salaamaha salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cagaarka suulii barwaaqoal inta sawiran salaantaawa somad gaduudun dhiiga koowa dansalaytan soomaalinima
halka warkaas aad kala socotaan dhigaystayaal oo aad raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya iminkana akhbaraadka caalamka Mareykanka ayaa waxa uu ka digay in xabada joojin ay Israa'iil la galaan ururka Hamas afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller oo la hadlay saxafiyiinta ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay ka digayso heshiis kasta oo xabada joojin ah oo Israa'iil ay ka galaan marinka Gaza waxa intaas uu ku daray in ururka Hamas ay ka macaashi doonaan heshiis kasta oo xabada joojin ah isla markaana ay fursad siinayso awood isla markaana ay awood siinayso kooxda Hamas oo yeelanaya sida uu sheegay ama uu tilmaamay inay ka faa'iideysan doonaan xabada joojinta ay Israa'iil la gasho waxa intaas sidoo kale uu ku daray in ay macquul tahay in ay dib u soo kaban karaan iyo in ay mar walba diyaar u yihiin in ay qaadaan weeraro culus oo ka dhan ah Israa'iil sida darteedna ay muhiim tahay in aan fursad la siin ururka Hamas ayuu yiri afayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka gudahan dhigaystayaal warkiisa waxaad kala socotiina raadiyaha dalasa waa naginta cidii wararkay uu sheegaan waxay dib kaga heli karaan baraha inuu internet ku leenahay
wararka ma haysaa hubsiimo helidoodii iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga wadiga dansan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaabaa talan hel